Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្រុមនឹងជួបពិភាក្សាទល់មុខគ្នាឡើងវិញស្ដីពីបញ្ហាសន្តិភាពកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់លោក Biden ជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានត្រូវបានលើកពេលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធសង្គ្រាមដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនមិនដែលធ្លាប់មានកាលពីមុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការបញ្ចាំងផុសតាងបន្ថែមដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងសវនាការកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនអាចអព្យាក្រឹតនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននោះទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនិងអនាគតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងរដូវបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2022-2023 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងចាប់ផ្ដើមជំនួបចរចាទល់មុខគ្នាឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលមានការព្រមានថាស្ថានភាពក្នុងទីក្រុង Mariupol ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការឡោមព័ទ្ធរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅពេលនេះជាមហន្តរាយនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានស្វាគមន៍ចំពោះការបន្តការចរចាគ្នាឡើងវិញដោយលោកនិយាយថាការចរចានោះត្រូវនាំមកនូវសន្តិភាពដោយមិនបង្អង់ឡើយនិងបានបង្ហាញពីឆន្ទៈដើម្បីសម្របសម្រួលទៅលើបញ្ហាដ៏រសើបបំផុតមួយចំនួនផងដែរភាគីទាំងពីរមិនបានជួបគ្នាដោយផ្ទាល់អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកហើយក៏ប៉ុន្តែនឹងធ្វើការចរចាគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសតូគីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក David Arakhamia ដែលជាអ្នកចរចាអ៊ុយក្រែននិងជាសមាជិកសភានិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Zelensky ការជួបចរចាជាច្រើនលើកក្នុងពេលកន្លងទៅបានទទួលបរាជ័យក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានឈានចូលដល់ខែទី2ហើយបើតាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ 10 លាននាក់បានរត់គេចពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេហើយបើទោះបីជាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងជួបឧបសគ្យ៉ាងច្រើនក្តីក៏ទីក្រុងជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងស្ថិតក្នុងការបាញ់ខ្លងដាច់ជាខ្លាំងនៅឡើយទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានជនស៊ីវិលប្រមាណ 170,000 នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងការឡោមព័ទ្ធរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះនៅពេលនេះកំពុងអស់ស្បៀងអាហារទឹកនិងថ្នាំសង្កូវក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាស្ថានភាពក្នុងទីក្រុងមួយនេះកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះមហន្តរាយហើយការវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យទីក្រុងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 450,000 នាក់ដែលកាលពីមុនធ្លាប់ជាទីក្រុងមួយដ៏សម្បូរសប្បាយនោះពេលនេះកំពុងខ្លាចជាផេះផង់ប្រទេសបារាំងក្រិចនិងទួគីសង្ឃឹមថានឹងអាចជម្លៀសពលរដ្ឋស៊ីវិលចាកចេញពីទីក្រុងនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងដែលបានស្វាគមន៍ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនសេតវិមានបានពន្យល់ពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសជាមួយមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដោយមានកំណត់ពេលដែលពីមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគ្រោងនឹងត្រូវបើកធ្វើនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រភពមួយចំនួនដែលបានដឹងពីកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរនេះហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកាសែត Politico របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះឬអាស៊ានត្រូវគ្រោងរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនេះនៅសេតវិមានដើម្បីបង្ហាញពីការតាំងចិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាស៊ានដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះផលប្រយោជន៍សន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់សេតវិមានកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅ កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រាប់កាសែត Politico ថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍មេដឹកនាំអាស៊ានមករដ្ឋធានី Washington សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើប្រកាសថាមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់ដែលត្រូវបានអញ្ជើញអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះបានយើងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូអាស៊ាននានាដើម្បីកំណត់កាលបរិច្ឆេទសមរម្យណាមួយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោក Lee Hsien Loong នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពីផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដូចជាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងសន្តិសុខផ្លូវនាវាចរក៏ដូចជាចំនួនបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរលោក Biden បានចំណាយពេលមួយខែកន្លងទៅដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងទៅលើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកទៅធ្វើត្រឡប់មកពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកនិងទីក្រុងវ៉ាសូវីនៃប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះដែលនៅទីនោះបញ្ហាសង្គ្រាមនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាក្នុងរបៀបវារៈកម្ពុជានៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលកំពុងផ្ដល់សញ្ញានៃការបង្កើនចំណងទាក់ទងវិស័យការពារប្រទេសនៅពេលដែលមានការតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សមយុទ្ធនេះជាលើកចុងក្រោយនៅក្រោមប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបច្ចុប្បន្នលោករូទ្រីโกឌូតូតេដែលនឹងត្រូវចាកចេញពីតំណែងដែលកាលពីមុនលោកបានគម្រាមកំហែងលុបចោលសមយុទ្ធនិងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាដ៏សំខាន់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងនៅពេលដែលលោកងាកទៅរកប្រទេសចិនទីហ៊ានហ្វីលីពីននិងអាមេរិកកាំងចំនួន 9,000 នាក់នឹងចូលរួមក្នុងពិធីវឹកហាត់រយៈពេល12ថ្ងៃនៅលើកោះឡូសូនដែលជាកោះដ៏សំខាន់មួយដែលជាធម្មតានេះជាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំមួយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានលុបចោលឬកាត់បន្ថយក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះប្រធានយោធាហ្វីលីពីនលោកឧត្តមសេនីយ៍អេនត្រេសិនទីណូបាននិយាយនៅឯពិធីបើកសមយុទ្ធក្នុងទីក្រុងម៉ានីលាថាសមយុទ្ធសង្គ្រាមបាលីខាត់ឋានដ៏ធំបង្អស់មួយបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម្ព័ន្ធភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅរវាងប្រទេសទាំងពីរឧត្តមសេនីយ៍ទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជេបាគេរ៉ុនបាននិយាយថាមិត្តភាពនឹងការទុកចិត្តគ្នារវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យជាមួយគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាទាំងមូលសមយុទ្ធនេះនឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើសន្តិសុខនីវិចរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពជើងទឹកការវឹកហាត់បាញ់គ្រាប់ពិតការប្រឆាំងភេរវកម្មការជួយផ្នែកមនុស្សធម៌និងផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះមហន្តរាយសមយុទ្ធនៅពេលថ្មីៗនេះរវាងប្រទេសទាំងពីរបានផ្ដោតលើចំនួនដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារស្ទើរតែទាំងមូលនោះចាប់តាំងពីចូលកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2016មកលោកប្រធានាធិបតីឌូតឺតេបានខិតខំតែចិត្តទៅប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែបានប្រឈមការរិះគន់ពីសាធារណជនហ្វីលីពីននិងក្តីកង្វល់ក្នុងការប្រយ័ត្នប្រយែងខាងយោធានៃមហិច្ឆតាទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនទឹកពាណិជ្ជកម្មដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារបានឆ្លងកាត់សមុទ្រយុទ្ធសាស្ត្រនេះហើយសមុទ្រនេះត្រូវបានគេគិតថាមានប្រេងកាតដែលជាប្រភពនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាជារឿយៗនៅក្នុងតំបន់នេះប្រទេសចិនមិនអើពើលើការសម្ដែងក្នុងឆ្នាំ2016ដោយតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ថាការទាមទារផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនមិនមានមូលដ្ឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Natalie Bennett បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានរកឃើញជំងឺ COVID-19 ក្រោយជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Bennett ដែលបានជួបជាមួយលោក Blinken នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅខាងក្រៅជំនួបកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមន្ត្រីការទូតអារ៉ាប់នោះមានសុខភាពល្អជាធម្មតានិងបន្តកម្មវិធីការងារដែលបានកំពុងទុកពីផ្ទះរបស់លោកនេះបើតាមការចារិករបស់លោកដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Bennett រួចហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken បានធ្វើដំណើរទៅតំបន់ West Bank ដែលត្រួតត្រាដោយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការបញ្ចាំងផុសតាងបន្ថែមដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងលោកសំរងស៊ីក្នុងសវនាការកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនអាចអព្យាក្រឹត និងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននោះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden សរសើរសាមគ្គីភាពរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ព្រំដែនប្រទេសប៉ូឡូញនិងអ៊ុយក្រែនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងគៀវបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈខ្មិននោះនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនិងអនាគតគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងរដូវបោះឆ្នោត 2022-2023លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតបានវិលត្រឡប់មកតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតតាំងក្តីក្តាំងនៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិមានជាប់ទាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019តុលាការបញ្ចាំងផុសតាងមួយចំនួនប៉ុន្តែទាំងកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតបានច្រានចោលផុសតាងដាក់បន្ទុករបស់តុលាការនឹងថារឿងក្តីរបស់ពួកគេជាលក្ខណ៍នយោបាយលោកលាស់លីបលីបរីកាអូ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តសវនាការសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាមិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មុនពេលចូលសវនាការនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងផងនោះត្រូវគេឃើញស្លៀកពាក់បែបជាតារាសម្ដែងវិញម្ដងដោយដៃមានកាន់ការជុករត់និងទង់ជាតិខ្មែរដងខ្លួនមានលម្អដោយគ្រឿងអលង្ការនិងបានស្រែកទៀនទាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងការផ្ដោតយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់បាទតាមកញ្ញាសេងធីរីសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់កញ្ញានិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការបើកការជំរំជម្រះនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃឈុតឆាកសម្ដែងល្ខោននយោបាយដែលរៀបចំដោយអ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញានិយាយថា
បើអញ្ចឹងមកពីយើងដឹងថានេះជាល្ខោននយោបាយពេលយើងចូលល្ខោនយើងទៅសម្ដែងឬយើងទៅមើលការសម្ដែងបើអញ្ចឹងមកពីគេជំរុញឲ្យខ្ញុំសម្ដែងខ្ញុំសម្ដែងបែបខ្ញុំទៅអត់មកទឹកសម្ដែងបែបនេះអត់ទឹកក្រោយសម្ដែងបែបនោះហើយពួកគាត់សម្ដែងតាមការបញ្ជាពីអ្នកនយោបាយគាត់ត្រូវការសូត្រប៉រ៉ូលដែលអ្នកនយោបាយបាននិពន្ធហើយគាត់ត្រូវការសូត្រតាមនឹងប៉ុន្តែពួកយើងពួកខ្ញុំដែលមានសេរីភាពមានឯករាជ្យភាពយើងសម្ដែងតាមរបៀបយើងអត់មានអ្នកណាគេអាចបញ្ជាឲ្យយើងនិយាយហួសពីអ្វីដែលជាការពិតទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីចូលសវនាការអស់រយៈពេលជាង2ម៉ោងកញ្ញាសេងធីរីដែលជាអ្នកតស៊ូមតិសកម្មមួយរូបនៅកម្ពុជាបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាតុលាការបានបង្ហាញភស្តុតាងដែលជាឯកសាររបស់អាជ្ញាធរក្នុងការដាក់បន្ទុកនិងចោទប្រកាន់រួមមានវីដេអូមួយចំនួនរបស់លោកសំរងស៊ីនិយាយពីការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញការឆ្លើយឆ្លងរបស់លោកឡុងរីជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងរូបភាពភ្ជាប់ជាមួយអក្សររបស់សកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបង្ហាញពីការគាំទ្រនៅការត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនឹងការឆ្លើយឆ្លងមួយចំនួនទៀតអ្នកជំនាញច្បាប់រូបនេះអះអាងថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការលើកញ្ញាផ្ទាល់និងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតគឺជាការយកជីវិតបុគ្គលមកលេងសើចឬធ្វើជាល្បែងនយោបាយទៅវិញកញ្ញាសេងសេរីថ្លែងថា
សាររបស់លោកកកកំភៀនដែលគាត់បានបង្ហោះគាត់សូមឲ្យទាំងអស់គ្នាគោរពត្រូលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងថាតែមិនដែរហើយមិនដែរអានឹងអាចឲ្យគាត់ជាប់គុក12ឆ្នាំព្រោះគាត់បង្ហោះសារហ្នឹងអានឹងឈួតឈួតមែនទែនហ្មងហើយអ្នកផ្សេងទៀតស្ដៀងគ្នាហ្នឹងឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំអាទឹកក្រោយនឹងមាន9សន្លឹកប៉ុន្តែសិនទៅរូបភាពខ្ញុំប្រកាអាវជប់លៀងអីដាក់លេខ9នៅក្នុងការរំលឹកឲ្យប្រជាជនថាកុំភ្លេចថ្ងៃ9ជាថ្ងៃដែលលោកសំរងស៊ីបោះត្រឡប់មកវិញហើយខុសអីអានឹងសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារដោយធម្មនុញ្ញការពារដោយច្បាប់ផ្សេងទៀតតែមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំអាចជាប់គុកដល់12ឆ្នាំ
នៅលើដៃទាំងសងខាងរបស់កញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានគេឃើញមានសរសេរផងដែរនៅលេខ252 កញ្ញាពន្យល់ថាសវនាការសប្តាហ៍ថ្ងៃអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាយកជាការមិនបានស្របតាមនីតិវិធីប្រមទ័នកម្ពុជាហើយអាញាធិមិនគួរខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានិងចំណាយធនធានជាតិក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញកញ្ញានិងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងតាមផ្លូវតុលាការបន្តទៀតទេ។អ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានការណាក៏សម្គាល់ថាសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងនោះពិបាកទទួលយកនៅការចោទប្រកាន់របស់តុលាការលោកបានថែមថាមានតែការស្រុះស្រួលខាងនយោបាយទេទើបអាចបំបែកសំណុំរឿងនយោបាយនេះបាន
ចឹងដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតសម្រាប់សម្រួលបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាបានល្អប្រសើរគឺមានតែទម្លាក់នៃការចោទប្រកាន់ហើយបើកនៅលំហសេរីភាពជូនទៅដល់ក្រុមសកម្មជននយោបាយឲ្យពួកគេបំផាញឬក៏អនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេឲ្យបានពេញលេញទៅដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងឬក៏សកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមជាតិអធិបតេយ្យនឹងដែលកុំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗអានឹងគឺជាអ្វីដែលគួរតែមានការពិនិត្យហើយនឹងធ្វើការអនុវត្តឲ្យវាបានល្អប្រសើរបាទ
គូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកិច្ចចាប់តាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយរហូតដល់ខែមិនិលឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះជិត140នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងរងការចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិបទរួមគំនិតក្បត់ឬបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមនេះបើតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាភរិយារបស់លោកកកគំភាជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញមកពីអតីតគណៈបច្ចុប្បន្នទាស់នឹងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិខាងលើនោះដែរមិនយល់ពីការដាក់បន្ទុករបស់តុលាការចោទប្រកាន់ប្តីរបស់អ្នកស្រីព្រោះអ្នកស្រីមើលមិនឃើញចំណុចណាដែលបង្ហាញថាប្តីរបស់អ្នកស្រីក្បត់ជាតិឬញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
និយាយរួមទៅអាវីដេអូនិងផុសតាងដែលជាសញ្ញាកដាដែលគេចាក់បង្ហាញព្រឹកមិញនេះវាគ្មានអ្វីភាពជាក់លាក់ទាំងអស់ហើយយកតែកដាយកតែរូបភាពបន្តិចបន្តួចក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងយកមកដាក់បន្ទុកវាអត់មានអីត្រូវអត់មានអីត្រូវសោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការគ្រងទុករបស់តុលាការកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជននយោបាយជំទាស់ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវឡើងមកកាន់សាលសវនាការរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញសាជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងជារួមនៅថ្ងៃច័ន្ទថាកម្ពុជាការពារគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងដោយឡែកថាកម្ពុជាដែលមិនមានអាវុធទំនើបដូចជានាវាមួយទឹកនេះមិនអាចឈរនៅកណ្ដាលនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែននោះទេប្រតិកម្មរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះកើតមានឡើងក្រោយមានការលើកឡើងមួយចំនួនថាកម្ពុជាបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងការឈ្លានពាននោះគឺដោយសារតែកម្ពុជានៅមានកំសោយខាងសពាវុធសង្គ្រាមលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជំហររបស់កម្ពុជាទៅលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគឺជាគោលការណ៍ដែលស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយប្រើប្រាស់កម្លាំងឬពំមានប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងប្រទេសដទៃពលគឺមិនមែនដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសទន់ខ្សោយខាងឧបករណ៍និងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពទេនេះជាសារឆ្លើយតបរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅនឹងការរិះគន់មួយចំនួនលើជំហរកម្ពុជាដែលបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដែលបានអូសបន្លាយពេលជាង1ខែមកហើយមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានលើកឡើងត្រង់ៗថាកម្ពុជាមានគោលនយោបាយការបោះទេសអភិក្រិតតែមិនអាចអភិក្រិតជាមួយការឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនរបស់រុស្ស៊ីដែលជាមិត្តយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជានោះទេថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការអាគារព្យាបាលជំងឺត្រជាក់ចំោះនិងបំពង់កមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រអងឌួងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មទៅនឹងបញ្ញជនមួយរូបដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះចំថាបានធ្វើការវាយតម្លៃខុសដែលថាកម្ពុជាសុខចិត្តបោះឆ្នោតប្រឆាំងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនដោយសារហេតុផលមួយចំនួនរួមមានទី1កម្ពុជាមិនទាន់មាននាវាមួយទឹកទី2កម្ពុជាមិនទាន់មានយន្តហោះប្រតិកម្មប្រភេទមិចទី ី3មិនទាន់មានកាតព្វកិច្ចយោធានិងទី4កងទ័ពកម្ពុជាសម្បូរដោយនាយទាហានថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ដែលមានក្បាលពោះធំធំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាលោកហឹងខ្ចឹងយ៉ាងដូចនេះ
សកម្មភាពឈ្លានពានបែបនេះកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានហើយក៏មិនអាចអភិវឌ្ឍបានទេថ្ងៃក្រោយបើសិនជាប្រទេសណាមួយធ្វើមកលើអេរីយ៉ាបត់បែបនេះមកលើកម្ពុជាតើកម្ពុជាត្រូវទៅពឹងពាក់តើណា
លោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថា
កម្ពុជាធ្លាប់ត្រូវគេឈ្លានពានដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែកោតទោសអ្នកដែលឈ្លានពានគឺបន្តឲ្យមានពេលខ្លះកម្ពុជាត្រូវតែអភិវឌ្ឍក្រិតដែរព្រោះវាជាចំនួនធម្មតាអូទីហោរវាងឥណ្ឌានៅប៉ាគីស្ថានទៅលើរបងកាសមៀយើងថត់ក្នុងសភាពការស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះមិនបានគឺយើងមិនដឹងតើណានាវៃលុកទៅលើណានាបងបាញ់គ្រាតងងខាង
បើទៅបីជាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបញ្ញាជនខាងលើដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់ពីជំហរកម្ពុជាចំពោះនឹងការរំលោភបំពានដោយកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាជនរូបនោះត្រូវបានគេដឹងថាជាលោកសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើបទបង្ហាញមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីពីនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភាយល់ថាជំហររបស់កម្ពុជាដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងទៅលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនិងសមស្របសម្រាប់បរិបទកម្ពុជាទាំងទិដ្ឋភាពប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាប់និងវិស័យការពារជាតិផងដែរ
ប្រព័ន្ធរុស្ស៊ីគួរតែមានការយល់អំពីកម្ពុជាពីព្រោះការបោះឆ្នោតរបស់យើងនេះគឺមិនមែនបោះឆ្នោតជារឿងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទេគឺជាជម្រើសរវាងសន្តិភាពនិងសង្គ្រាមជាជម្រើសរវាងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយការចរចាដោយសន្តិវិធីនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយ
គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកាលពីដើមខែមីនានៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានចូលរួមបង្ហាញសម្លេងរបស់ខ្លួនដោយអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចជាដំណោះស្រាយដែលទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននិងដកកងទ័ពយោធារបស់ខ្លួនគ្រានោះប្រទេសសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសរុបចំនួន141បានបោះឆ្នោតគាំទ្រប្រទេសចំនួន5បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនិងប្រទេសចំនួន35ទៀតបានបោះឆ្នោតអនុប្បវាទឬមានន័យថាជាប្រទេសនៅស្ងៀមជាកណ្ដាលហើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន35ដែលបានបោះឆ្នោតអនុប្បវាទគេឃើញមានប្រទេសចិននិងសមាជិកអាស៊ាន2ប្រទេសគឺឡាវនិងវៀតណាមសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាមេដឹកនាំកម្ពុជាបានបោះជំហានវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតជំទាស់នឹងការធ្វើសង្គ្រាមដោយមិនបង្កហេតុរបស់រុស្ស៊ីចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបន្តថែមថាមេដឹកនាំទីក្រុងភ្នំពេញបានពឹងផ្អែកលើគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចែងថារដ្ឋអធិបតេយ្យមិនអាចត្រូវបានរំលោភបំពាននោះទេហើយការជំទាស់របស់កម្ពុជាអាចជាទុនមួយបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសទុយមួយនេះជាផុតពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសធំធំផ្សេងទៀតសម្រាប់ពេលអនាគតរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បន្ទាប់ពីជំនួបកំពូលខាងការទូតដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អង្គការអូតង់ក្រុមប្រទេស G7 និងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិនិត្យមើលសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងវ៉ាសូវីហើយលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
យន្តហោះប្រធានាធិបតីអាមេរិក Air Force One បានចុះចតនៅក្នុងទីក្រុង Zhezhou កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដែលស្ថិតនៅប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនទីក្រុងនេះបានក្លាយជាមណ្ឌលមនុស្សធម៌និងយោធាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការពង្រីកទ័ពអាមេរិកបន្ថែមពីលើទ័ពអូតង់បានធ្វើឲ្យចំនួនទ័ពអាមេរិកឈរជើងនៅអឺរ៉ុបកើនដល់ជាង100,000នាក់លោកប្រធានាធិបតីបានពិសារភីហ្សាជាមួយសមាជិកនៃកងពលធំទ័ពអាកាសទី82ក្នុងចំណោមទាហាន1500នាក់ដែលកំពុងឈរជើងនៅប៉ូឡូញលោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងថា
ក្នុងពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមានតិចជាងប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងបានបាត់បង់ដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងចូលរួមគឺមានន័យលើសពីគ្រាន់តែជួយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនឲ្យឆ្លងផុតពីភាពឈឺចាប់យើងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយចំនួនរបស់អ្នកគឺជាចំណុចរបត់មួយ
លោក Biden បានជួបជាមួយសមាជិកប៉ូឡូញលោក Andre Duda នៅមណ្ឌលមនុស្សធម៌មួយអាមេរិកសន្យាផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាង $1,000,000បន្ថែមប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកបានថ្លែងថា
The single most important thing that we can do from the outset is keep
អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលយើងអាចធ្វើបានគឺរក្សាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឲ្យសាមគ្គីគ្នាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់បុគ្គលដែលខ្ញុំគិតថាជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាម
កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលលោក Biden បានជួបជាមួយប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Ursula von der Leyen បច្ចុប្បន្ននេះអឺរ៉ុបបង់ប្រាក់ឲ្យរុស្ស៊ីប្រមាណ$600,000,000រៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ការនាំចូលថាមពលដែលជាចំណុចខ្វះខាតមួយក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរុស្ស៊ីផែនការរបស់អាមេរិកគឺជួយបញ្ចប់ការពឹងផ្អែកលើថាមពលរុស្ស៊ីជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដែលបង្កើនការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិទៅអឺរ៉ុបរហូតដល់500,000,000 m³អ្នកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបបានថ្លែងថា
This amount 50 BCM per year
ចំនួន500,000,000 m³ អាចជំនួសបាន 1/3 នៃថាមពលរបស់រុស្ស៊ីនាំចូលមកអឺរ៉ុបសប្តាហ៍ថ្ងៃ
ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអាចកែប្រែស្ថានភាពសន្តិសុខនៅអឺរ៉ុបទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden ជាសារសាមគ្គីភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកលោក Alexander Forsbow អតីតអគ្គលេខាធិការរងនៃអង្គការអូតង់ថ្លែងថា
Just the political message of unity among
គណៈសន្និបាតសាមគ្គីរវាងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលគាំទ្រអ៊ុយក្រែននិងសាមគ្គីភាពជាមួយពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនសារសំខាន់មួយដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលរងគ្រោះហើយវាក៏បញ្ជូនសារដល់រុស្ស៊ីដែលចង់បំបែកបំបាក់ប្រទេសលោកខាងលិចនោះថាគ្មានលទ្ធផលនោះទេ
សេតវិមានថ្លែងថាលោក Biden នឹងថ្លែងសន្ទរកថាសំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូវីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសលោកសេរីមុនត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញប៉ូឡូញឥឡូវនេះជាកន្លែងសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំនួសនេះខណៈប្រទេសនេះជាជំរកសំខាន់មួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនិងអូតង់ជាច្រកបញ្ជូនអាវុធនិងជំនួយរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចទៅជួយអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
យមិតជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ប្រឡាយមួយទៅលើផ្សារទំនើបនៅក្នុងទីក្រុងគៀវជាឧទាហរណ៍មួយដែលកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលការវាយប្រហារទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិល នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Shehi Lysenko នៅ VOA បានទៅមើលកន្លែងកើតហេតុនោះហើយបាននិយាយជាមួយអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារនោះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការវិយប់ថ្ងៃទី20ខែមីនាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់កំទេចផ្សារទំនើបមួយនៅទីក្រុងគៀវដែលធ្វើឲ្យខូចខាតអគាររស់នៅនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់ស្លាប់ការវាយប្រហារពេលយប់ធ្វើឲ្យឆេះផ្សារទំនើបហើយអ្នកពន្លត់អគារភ័យរាប់សិបនាក់ទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុសម្រាប់អ្នកនៅតំបន់នោះស្លាប់ឬរស់គឺស៊ីសងលើសំណាងលោកអាលិជីម៉ូរ៉ូដែលជាអ្នករស់នៅទីក្រុងគៀវថ្លែងថា
ខ្ញុំជាធម្មតាសាករថយន្តរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំសំណាងណាស់ដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តមិនទុករថយន្តខ្ញុំនៅទីនេះ
អស់ជាច្រើនម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់បានកាយកំទេចបាក់បែកដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតការផ្ទុះនោះបានធ្វើឲ្យបែកបង្អួចអគារស្នាក់នៅក្បែរនោះរុស្ស៊ីអះអាងថាខ្លួនបានវាយប្រហារផ្សារទំនើបនោះព្រោះវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ទុកគ្រាប់រ៉ុកែតកាសែត The New York Times ថាมันមានឧបករណ៍យោធាត្រូវបានគេរកឃើញទេអ្នកស្រី Galina រស់នៅអាគារនៃជិតផ្សារទំនើបនោះផ្ទះរបស់គាត់រងការខូចខាតខ្លាំងអ្នកស្រីថ្លែងថា
តើខ្ញុំគួរនិយាយអ្វីទៅកាន់ពួកអ្នកបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតទាំងនោះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្នុងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងរស់នៅនេះរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដោយកូនចៅមនុស្សចាស់ចាស់ដែលមិនអាចផ្លាស់ទីបានដោយគ្មានជំនួយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាយើងតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងយើងអាចស្រែកយំដែលយើងបាត់បង់នៅអ្វីដែលយើងបានវិនិយោគដូចជាការខិតខំធ្វើការនិងថវិការបស់យើងប៉ុន្តែបើខ្ញុំយំតើអាចកែប្រែអ្វីបានគឺអត់ទាល់តែសោះដូច្នេះខ្ញុំជឿថាយើងនឹងឆ្លងផុតបញ្ហានេះយើងនឹងកសាងអ្វីៗជាថ្មីឡើងវិញអ្វីដែលរុស្ស៊ីហៅថាសន្តិភាពនឹងមិនឈ្នះពួកយើងនោះទេពួកគេមិនអាចយកឈ្នះយើងទេព្រោះយើងសាមគ្គីគ្នាសាមគ្គីគឺជាកម្លាំងរបស់យើង
នេះមិនមែនជាការវាយប្រហារលើកទី1លើផ្សារទំនើបអ៊ុយក្រែនទេហាងលក់គ្រឿងទេសដ៏ធំមួយនៅក្រុងមីឡាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងគៀវបានរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដោយផ្សារទំនើបមួយនៅទីក្រុងខាគៀវដែលត្រូវបានបាញ់កំទេចដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនិងអនាគតគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងរដូវបោះឆ្នោត 2022-2023 ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាម្ដងអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងរ៉ូមអានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបត្រអភិបាលកិច្ចល្អដែលដូចដែលសពមួយដងដែរកម្មវិធីរបស់យើងមានកិត្តិយសទទួលស្វាគមន៍លោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសប្រចាំកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ោហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនារបស់ Hello VOA ទាំងអស់បាទសូមគោរព
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រលោកសុភ័ក្រនិងខ្ញុំបាទអូនជីពោនៅក្នុងរាត្រីនេះនឹងនាំលោកអ្នកនាងនៅកិច្ចពិភាក្សាមួយអំពីឱកាសនិងអនាគតរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយដោយដែលលោកអ្នកនាងនិងលោកសុភ័ក្រដែលជាវាគ្មិនបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺតាំងតែពីសមាជឡើងវិញបានន័យថាការដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមានសភាពសកម្មតាំងពី ពាក់កណ្ដាលរហូតមកដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅហ្នឹងគណៈបកភ្លើងទៀននៅទីបញ្ចប់នៅខែមីនាដើមខែនេះបានន័យថាមានបានស្ថិតនៅលំដាប់ទី2ក្នុងចំណោមជាគណៈបកដែលបានឈរឈ្មោះនៅការិយាល័យឃុំសង្កាត់ច្រើនជាងគេទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនបានន័យថានៅក្នុងចំណោម1652ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសគណៈបកភ្លឹងទៀនបានដាក់បេក្ខភាពឈរឈ្មោះនៅ1649ឃុំសង្កាត់ដែលក្រុមតែគណៈបកប្រជាជនឯគណៈបកប្រជាជនក៏លោកឈរនៅគ្រប់ការិយាល័យទាំងអស់ហើយលំដាប់បេក្ខជនហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅលំដាប់ទី2ដែរគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនបានបង្ហាញសកម្មភាពអ្វីអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះបានចូលរួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012បានន័យថា10ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនមកកាន់ការប្រកួតប្រជែងនយោបាយឡើងវិញនេះសម្រាប់លោកសុភ័ក្រផ្ទាល់យល់ឃើញថាតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះដែរចំពោះឆាកនយោបាយខ្មែរយើងដែលអរិយៈពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងមកនេះហាក់ដូចជាស្ថិតក្រោមអធិបុលរដ្ឋផ្ដាច់មុខរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនៅរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងក៏មានបេក្ខភាពកាន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនស្ទើរគ្រប់ទិសទីតើភ្លើងទៀនក៏ត្រឡប់មកវិញនេះអាចនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរចំពោះបរិបទនយោបាយបែបនេះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកចេញប៉ោចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនា Hello Viewers ទាំងអស់ក៏មុខតែទន្ទឹងរង់ចាំចម្លើយនៅសំណួរដ៏សំខាន់នេះដែរមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកចេញប៉ោខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីបរិបទនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជានៅខែដូចឆ្នាំឆ្នាំ1000ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះនេះជាការបោះឆ្នោតលើកទី1នៅក្រៅពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឈ្នះដាច់មុខតែឯងនៅពេលបោះឆ្នោត2018ហើយតែមួយឆ្នាំក្រោយពេលដែលរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសឹងតែបានទទួលនៅមួយចម្រៀងនគរនៅការគ្រប់គ្រងនោះបាទហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងក្រោយពីរំលាយគណៈបកទៅអសនៈទាំងប្រមាណដែលគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលហ្នឹងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងបានប្រមូលយកទាំងអស់ហើយតាំងពីនោះរហូតមកសហគមន៍អន្តរជាតិក្តីសហគមន៍ជាតិក្តីដាក់ហាក់ដូចជាចំពោះយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានឆ្អឹងនៅក្នុងបំពង់កនៅឡើយបាទក៏ប៉ុន្តែម្នាក់នៅតែចាំមិនតិចការដែលខ្ញុំបានជួបមួយស្ថានទូតប្រទេសជាច្រើនប្រទេសខាងលិចជាច្រើនខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអង្គការសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនហ្នឹងម្នាក់យល់ថាថ្មីត្បិតតែគេថ្មិចភ្នែកចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់2017នេះហើយនិង2018ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគេនៅទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើឆ្នាំ2022នេះតើយន្តការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅថ្ងៃ5ខែមិថុនាខាងមុខនេះតើនឹងមានលក្ខណៈដែលអាចទទួលយកបានឬទេបាទដូច្នេះហើយគឺថាការទន្ទឹងរង់ចាំនេះមិនអាចធ្វើឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់បានទេត្រូវតែឲ្យស្អាតលឹងតែម្ដងដើម្បីនឹងលាងជំរះឬមួយក៏ដកឆ្អឹងចេញពីបំពង់កយន្តការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះបរិបទនេះសំខាន់ណាស់ទី2យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពពិភពលោកសព្វថ្ងៃបានជះឥទ្ធិពលមកលើស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសកម្ពុជាទោះបីចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយទី1ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែនៅឆ្នាំ2022នេះជាប្រធានរបស់អាស៊ានដូច្នេះហើយគឺថាផ្នែកទាំងឡាយនៃសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដោតមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនអាចឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្នុងសហគមន៍សង្កាត់នេះទេទី2បញ្ហាមានមកបាទបញ្ហាមានមកនេះគឺថាដូចជាឆ្អឹងនៅក្នុងបំពង់កសហគមន៍អន្តរជាតិមួយទៀតដែរដែលរដ្ឋអំណាចយោធាបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបានចាប់មេដឹកនាំដាក់គុកបានចោទកាន់ស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយគឺថាទទួលយកមិនបានទេនៅក្នុងរឿងនេះនេះក៏ជា ជាការជះឥទ្ធិពលមកលើស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរទី3គឺស្ថានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបាទសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាការសម្្រាច់អត្តនោម័តរបៀបប្រតិការរបស់លោកពូទីនបានធ្វើឲ្យលោកខាងលិចនឹងរួមគ្នាជាកម្លាំងហើយរៀបចំនៅការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសកលលោកនឹងបានកំពុងតែរៀបចំរបបដឹកនាំពិភពលោកសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាពិសេសប្រឆាំងនឹងអំណាចប្រតិការប្រឆាំងនឹងការដែលប្រើសង្គ្រាមប្រើកម្លាំងទៅលើអ្នកទុកសោយបាទថ្មីត្បិតតែស្ថានភាពនេះជាស្ថានភាពអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក្រោយពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសលោកខាងលិចនឹងរៀបចំនៅរបបការគ្រប់គ្រងសកលលោកតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះសារថ្មីឡើងវិញដូច្នេះការទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាឥទ្ធិពលមកលើស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទោះបីយើងចង់ក្តោយក៏ដោយចង់ក្តីមិនចង់ក្តីបាទដូច្នេះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំនេះហើយនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយมันអាចឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលมันអាចទទួលយកបានទេបាទឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកឆេងប៉ោបាទខ្ញុំគិតថាការត្រឡប់មកវិញរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការចូលរួមប្រកួតនៃគណៈបកភ្លើងទៀននេះបានដូចជាទទួលស្គាល់ជាស្ថាពរថាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញទេការបែកគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរវាងសំរងស៊ីហើយនិងលោកកម្មសខាក៏ជាស្ថាពរដែរនៅក្នុងបញ្ហានេះថ្នាក់ដឹកនាំដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកកម្មសខាក៏បានរៀបចំជាគណៈបកអនយោបាយផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមប្រគពការបោះឆ្នោតពីខែខាងមុខនេះដែរដូច្នេះហើយយើងនេះជាការស្ទង់ការវាយតម្លៃមួយសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនថាតើប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសមរាសីនឹងដែលជាអតីតមេដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងនៅមានដែរឬទេដូចមុនតើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនសកម្មជនរបស់គណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងហើយនៅក្នុងនឹងផ្នែកធំនឹងក៏មានគណៈបកភ្លើងទៀនក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនឹងដែរតើអ្នកទាំងអស់នោះតាមរយៈគណៈបកភ្លើងទៀននឹងហ៊ានចូលមកបោះឆ្នោតដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីឬទេហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនតើសក្តីក្លាហានដែលមតិអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនទទួលស្គាល់ទៅលើលោកសំរងស៊ីថាដែលអាចនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទោះបីតែគាត់អត់មានវត្តមានផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាគណៈបកភ្លើងទៀននេះជាគណៈបករបស់គាត់ដូច្នេះការដែលគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមគឺអ្នកដែលបោះឆ្នោតក្រៅពីបោះឆ្នោតឲ្យភ្លើងទៀនក៏ដូចជាបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីជាប្រយោលចឹងដែរដូច្នេះហើយការលទ្ធផលនេះការចូលរួមភាគរយនៃការចូលរួមសម្លេងបានប្រមាណបានកៅអីប្រមាណគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាការវាយតម្លៃស្ថានភាពនយោបាយលើប្រជាប្រិយភាពថាតើប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងនៅដដែលឬទេឬមួយក៏ធ្លាក់ចុះបើសិនជានៅដដែលឬមួយប្រខ្លាំងបានសេចក្តីថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទោះបីកណ្ដាលអំណាចមកជាហោហែខ្លាំងតែឯងក៏ដោយក៏នៅមានការវាយតម្លៃពីមតិជាតិនឹងគឺថាក្នុងលក្ខណៈបែបណាមួយសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនលោកឆេងប៉ោនៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាប្រយោលក៏ដូចជាការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីដែរ
បាទសូមអរគុណលោកអុកសេសភៈដែលបានផ្ដល់ការបញ្យលនៅបរិបទនៃនយោបាយអន្តរជាតិដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធចាក់ស្រេះជាមួយនឹងបរិបទនៃនយោបាយជាតិរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលលោកសំរងស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសភៈបានលើកឡើងមុននឹងថាហាក់ដូចជាមិនមែនជារឿងសម្ងាត់អីទេដែលថាលោកសំរងស៊ីនឹងនៅតែមានឥទ្ធិពលនៅតែមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលពីដើមឈ្មោះគណៈបកជាតិខ្មែរក្រោយមកក៏ដូរមកជាគណៈបកសំរងស៊ីក្រោយមកទៀតក៏ដូរជាគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងតាមវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយឆ្នាំ2017នឹងតើ
មូលហេតុអ្វីបានជាគណៈបកការដំណាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីហាក់ដូចជាភេរវៈខទៅហើយបើគិតទៅមើលសំណុំរឿងនៅតុលាការហាក់ដូចជាគោដូចភ្នំបើខ្ញុំធ្វើការបោកត្រួសត្រាសទៅគ្រាន់តែការផ្ដំទៀតទុះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងឡើងកន្លះសតវត្សបានន័យថាជាង50ឆ្នាំដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីហ្នឹងมันអាចទទួលលោកសំស៊ីឲ្យមកចូលស្រុកបានទៅទៀតហេតុអ្វីក៏មានការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកមួយដែលហាក់ដូចជាមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយលោកសំស៊ីនឹងអាចចូលរួមការប្រកួតប្រជែងបានបាទនៅពេលដែលបុគ្គលលោកសំស៊ីនឹងត្រូវបានក្រុមការងារនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជាឲ្យកាត់ក្រហមមិនឲ្យចូលមកវិញដែរហើយបាទ
បើសិនជាសំណួរល្អណាស់លោកចេងប៉ោបាទបើសិនជាយើងគិតជាផ្នែកច្បាប់បាទមានទស្សនៈពីរទស្សនៈទី1បើសិនជាយើងគិតពីផ្នែកច្បាប់បាទតើច្បាប់ដែលច្បាប់អត់មានហាមឃាត់បុគ្គលណាផ្សេងដែលអត់មានជាប់ទោសអត់មានដេញសំណុំរឿងបទព្រហ្មទណ្ឌណាបានចែងច្បាស់ហើយគឺថាគណៈបកភ្លើងទៀនអត់ដែលបានត្រូវតឡាកាកាត់ទោសអំលីចោលឬមួយក៏យ៉ាងណាអត់មានទេបាទទាំងបុគ្គលទាំងស្ថាប័នគឺថាអត់មានត្រូវជាប់នៅក្នុងការកាត់ទោសរបស់តឡាកាដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតពីទស្សនៈច្បាប់ទោះបីជាចង់ក្តីមិនចង់ក្តីក៏មិនអាចប្រើច្បាប់ហ្នឹងទាំងបំពេញទាំងកម្រោលទៅបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកមួយដែលអត់បានដែលគាត់តែគេងលក់មួយរយៈទៅហើយភ្ញាក់ត្រឡប់មកវិញគឺថាជារឿងធម្មតាច្បាប់មិនអាចធ្វើអ្វីបានទេនៅក្នុងរឿងតនេះហើយទី2ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសប្តាហ៍នេះក៏ច្បាប់ព្រមតនក្តីក៏ច្បាប់បោះឆ្នោតក្តីក៏មិនអាចមានហាមឃាត់អ្វីនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅលើដែរសិតតែម្នាក់អាចនឹងឈរឈ្មោះបានអាចនឹងប្រកួតប្រណាំងបានអាចនឹងប្រកួតប្រជែងបានដូច្នេះហើយមិនមានហេតុផលអ្វីដែលមិនអាចចូលរួមមិនអាចដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀននេះដើម្បីចូលរួមបានទេបាទបើសិនជាលោកសំរងស៊ីមកផ្ទាល់អាហ្នឹងគឺថាទៅមិនរួចទេទាំងគាត់ក្តីទាំងគណៈបកភ្លើងទៀនក្តីមុខតែត្រូវតឡាកាហ្នឹងគឺថាបិទយកសំណុំរឿងហ្នឹងយកមករំលឹកឡើងវិញហើយហាមគាត់មិនឲ្យចូលពួតទេនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតបានថាអូវាចេះតែមានហើយបើសិនជាយើងរលេះបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើនោះអីចេះតែមានណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងហើយអត់មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់អត់មានមូលដ្ឋានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់អត់មានមូលដ្ឋានមតិជាតិអន្តរជាតិគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយទៅធ្វើអញ្ចឹងក៏ដូចជាដាក់ពីនៃខ្លួនឯងនៅចំពោះមុខមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនមានហេតុផលអីដើម្បីនឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំមួយដែលទាំងដេញព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាក់ស្រេះគ្នាម្លឹងដែលភ្នែកជាច្រើនសម្លឹងមើលមកទាំងមិនមានទេហើយមិនអាចធ្វើបានទេហើយក៏មិនមានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅធ្វើអញ្ចឹងដែរនេះជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងបាទ
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់ទៅលើចំណុចនេះឥឡូវត្រឡប់មកមើលការមានន័យថាសមត្ថភាពនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនវិញការបោះឆ្នោតចុងក្រោយបំផុតដែលគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលកាលនោះយើងស្គាល់ថាជាគណៈបកសំរងស៊ីនោះបានចូលរួមគឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2012ក្រោយពីនឹងមកគាត់បានចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកឈរឈ្មោះជំនួសគណៈបក្សទាំងពីររហូតមកបានន័យថាក្នុងការបោះឆ្នោត2-3លើកចុងក្រោយហ្នឹងมันឃើញមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សភ្លឹងទៀនទេឃើញតែវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបានន័យថាតួលេខនៃការគ្រប់គ្រងហ្នឹងក៏យើងមិនអាចតាមដានដឹងទៅទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ការស្ទង់និងវិភាគរបស់លោកសុភ័ក្រផ្ទាល់យល់ថាការត្រឡប់មកវិញលើកនេះទាំងសន្ទុះនៃការរៀបចំបេក្ខភាពទាំងការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតមានកម្រិតណាដែរលោកយល់ថាគាត់អាចនឹងទទួលបាននៅកៅអីឃុំសង្កាត់អីខ្លះទេនៅការបោះឆ្នោតខែមិថុនាខាងមុខបាទ
ខ្ញុំអរគុណណាស់លោកឆេងប៉ោចំពោះសំណួរនេះហើយខ្ញុំគិតថាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនអាចធ្វើការទស្សន៍ទាយបាននៅលទ្ធផលដល់ជាភាគរយក្តីនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ អ្នកបោះឆ្នោតឬមួយជាចំនួនក្អីនៅក្នុងក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ក្តីខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញទៅទេបាទហ្នឹងគឺច្បាស់ប្រកបណាស់បាទហើយខ្ញុំមិនជឿថាមានអ្នកណាអាចនឹងទស្សន៍ទាយបានទេព្រោះនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីបន្ទាប់ពីគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបានត្រូវរំលាយទៅដូច្នេះហើយតាំងពី2017មករហូតមកដល់ឥឡូវស្ថានភាពនយោបាយសន្តិការសង្គមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពតំបន់ស្ថានភាពសកលលោកក្នុងរយៈ5ឆ្នាំនេះផ្លាស់ប្ដូរសឹងតែខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងរាប់បញ្ចូលទាំងបញ្ហា COVID ដែលធ្វើទុកបុកម្នេញសឹងតែ2ឆ្នាំកន្លះចូលទៅ3ឆ្នាំទៅហើយដូច្នេះហើយគឺថាតើសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានយុវជនជាច្រើនបានចូលរួមដែរនោះបាទតើមានការវិវត្តទៅយ៉ាងណាមិនអាចមានអ្នកណាទស្សន៍ទាយបានទេនៅក្នុងរឿងទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំគិតថានេះជាការវាយតម្លៃដោយសារមតិសាធារណជនទទួលស្គាល់ដឹងឮដោយប្រយោលក្តីដោយចំពោះក្តីថាគណៈបកភ្លើងទៀនគឺមានរូបលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយបាទដូច្នេះការចូលរួមប្រកួតនឹងគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងគឺសំដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនឹងឯងបាទដូច្នេះហើយគឺថាសំឡេងដែលបានទទួលឬសំឡេងដែលមិនបានទទួលគឺតាក់ទងទៅនឹងរូបរបស់លោកសំរងស៊ីផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាការវាយតម្លៃមួយដំបូងថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរំលាយទៅការដេញបែកគ្នារវាងលោកខំសខាលោកសំរងស៊ីតើលោកសំរងស៊ីនៅមានប្រជាប្រិយភាពដូចមុននៅមានការទទួលគាំទ្រដូចមុនទៅទេតាមដែលខ្ញុំបានធ្វើការស្ទង់មតិតាមរយៈការបង្រៀនតាមរយៈសកម្មភាពសង្គមជាមួយនឹងយុវជនជាមួយនឹងនិស្សិតជាដើមខ្ញុំគ្រាន់តែអាចវិភាគបានថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនៅមានកម្រិតមួយដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានៅខ្ពស់នៅឡើយបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ដឹងថាការដែលនៅខ្ពស់នៅឡើយហ្នឹងគឺបើគិតជាសម្លេងភាគរយនៃការគ្រប់គ្រងតាមស្លឹកឆ្នោតឬមួយក៏អីវិញតើយ៉ាងណានេះជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ដែលយើងអាចវាយតម្លៃបានហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវគិតថាអ្នកអរិយាប័តអ្នកបោះឆ្នោតគឺអ្នកបោះឆ្នោតអាចនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឬអាចបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងអ្នកណាម្នាក់បើសិនជាគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនហើយអ្នកដែលមិនសុខចិត្តដោយសារបញ្ហារឿងដីធ្លីដោយសារបញ្ហារឿងពុកលួយដោយសារបញ្ហារឿងលុបបឹងលុបយកលោនេសាទបឹងទន្លេសាបឬមួយបឹងប្រមោកឬមួយស្អីស្អីទៅទៀតដែលមិនសบายចិត្តនឹងរដ្ឋអំណាចឬមួយក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាឱកាសមួយដែលមតិសាធារណជននឹងគឺថាបោះប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលគេអត់សบายចិត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គេដូច្នេះការដែលបោះប្រឆាំងនឹងគឺទោះបីជាអ្នកទាំងអស់នោះមិនគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងទៅគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ជួនកាលការដែលប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមិនសប្បាយចិត្តនឹងការកាន់អំណាចហ្នឹងក៏អាចទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនឬមួយគណៈបកផ្សេងដើម្បីបញ្ចេញថាខ្លួនឯងអត់គ្រប់គ្រងនៅការគ្រប់គ្រងដេញសង្គមសពថ្ងៃដូច្នេះយើងកុំភ្លេចនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងគិតមកជ្រុងមួយទៅទៀតហ្នឹងនៅក្នុងគណៈបកចំណោមគណៈបកទាំងអស់គណៈបកដែលប្រជាដែលយុវជនក្តីនិស្សិតក្តីដែលខ្ញុំបានទៅជើជាមួយឬមួយអាជីវករនៅតាមផ្សារនានាដែលខ្ញុំបានទៅជើជាមួយមុននឹង Hello VOA នេះបាទគាត់នៅតែយល់ចឹងគាត់នៅតែយល់ថាលោកសំរងស៊ីមានសេចក្តីក្លាហាននៅមានសមត្ថភាពហើយនៅមានមធ្យោបាយណាដើម្បីនឹងដឹកនាំគណៈបកមួយគណៈបកប្រឆាំងមួយជាប្រយោលទប់ទល់ជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយដូចដែលលោកឆេងប៉ៅបាននិយាយពីខាងដើមហើយគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពអាចនឹងដាក់នៅបេក្ខភាពនឹងបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សឹងតែស្មើនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមាន1652ឃុំហ្នឹងគាត់ដាក់សឹងតែចិត្តដល់នឹងទៅហើយនៅខ្វះតែប្រមាណទេដូច្នេះហើយនេះជានេះការធ្វើឲ្យមតិសាធារណជនហ្នឹង នៅតែមានការកោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទល់ខ្ញុំគិតថាប្រជាប្រិយភាពនឹងនៅមានពួកឲ្យកត់សម្គាល់លោកចេងប៉ោបាទ
អរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការបញ្ជូនលើសំណួរខាងដើមដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមសួរលោកសុភ័ក្រនៅសំណួរចុងក្រោយមួយឥឡូវនេះយើងបានជ្រាបពីការបញ្ជូនរបស់លោកសុភ័ក្រតទៅនឹងភាពសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតគំរសាគុំសង្កាត់នឹងដែលលោកថាហាក់ដូចជាមានភាពសំខាន់ជាងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយផងសំណួរខ្ញុំបន្ទាប់នេះចង់សួរថាតើអ្វីទៅជាអនាគតរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននឹងឥឡូវនេះមកដល់នាទីនេះត្រឹមតែថ្ងៃដាក់បេក្ខភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាមកដល់នឹងថ្ងៃដែលយើងកំពុងជជែកនេះនៅចុងខែមីនានេះមានបេក្ខភាពរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនជិត50នាក់មានតែ49នាក់ទៅហើយដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់លុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងនោះមាន18នាក់នៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខភាពទាំងមូលនៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ1ខណ្ឌបឹងកេងកងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅទៀតបានន័យថាក្នុងសង្កាត់មួយហ្នឹងគឺអត់មានបេក្ខភាពរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនឈរឈ្មោះទៀតទេពីពេលនេះដល់ទៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយពីថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិលោកយល់ថាតើគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងអាចនឹងជួបហានិភ័យអីខ្លះដែរហើយអនាគតគាត់អាចនឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាការដែលលុបឈ្មោះបេក្ខភាពណាមួយនោះត្រូវតែធ្វើឡើងនៅតាមក្រឹតក្រមនៃនីតិវិធីច្បាប់បាទបើសិនជាបេក្ខជនទាំងអស់នោះមានជាប់តាក់ទងរវៈរៀមយ៉ាងណានោះគឺថាដែលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមស្មារតីច្បាប់ដែលជាធម្មនក៏ប៉ុន្តែចំពោះសាធារណមតិអ្នកបោះឆ្នោតគឺបើសិនជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកាន់តែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងតាក់ទងទៅនឹងបេក្ខភាពឬមួយបេក្ខជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមានតែជួយឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននេះកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញទៀតទេព្រោះទាំងអស់គ្នាអាចនឹងគិតថាអរជាការបន្តការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយដោយសារគណៈបកនេះនៅមានប្រជាប្រិយភាពនៅចេះនៅជន់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែអនាគតទៅអាស្រ័យនៅលើលទ្ធផលអាស្រ័យនៅលើភាគរយនៃដែលយើងហៅថា popular vote នោះបាទគឺការបោះឆ្នោតជាប្រជាដោយអ្នកបោះឆ្នោតតែម្ដងគឺថាតើបានទទួលប្រមាណភាគរយបាទហើយតើកៅអីក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហ្នឹងគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងបានទទួលប្រមាណកៅអីនៅក្នុងទាំងគុំទាំង1652គុំហ្នឹងហើយការនេះអាចឈានទៅដល់ការកែប្រែបើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនបាទអាចនឹងមានសម្លេងច្រើនណោះអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយកំពូលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនឹងអាចឈានទៅរកការដូចជាអាចមានការនិយាយគ្នាឡើងវិញព្រោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចថ្មិចណែមិនទទួលស្គាល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកមួយដែលមានដូចនៅមានការគ្រប់គ្រងដល់សម្បើមទេដូច្នេះមានតែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខែមិថុនានេះទេដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថាតើអនាគតនៃនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីឬមួយក៏គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបញ្ចប់ឬមួយក៏ជាការចាប់ដើមសារជាថ្មីឡើងវិញឈានទៅរកអ្វីមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈជាតិនឹងគឺថាយើងត្រូវតែចាំមើលទៅអស់នេះហើយលោកឆេងប៉ម
បាទអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីមួយសំណួរទៅមួយសំណួរតាំងពីការពន្យល់នៅបរិបទនយោបាយក្នុងស្រុកនយោបាយអន្តរជាតិមកដល់ភាពលំអិតនឹងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាតែម្ដងតែកិននឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃគណៈបកភ្លើងទៀនដែលលោកបានជម្រាបជូនលោកនាងមុននេះបន្តិចថានឹងកំណត់ជោគវាសនានយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនខ្លួនឯងផ្ទាល់និងជាការកំណត់ជោគវាសនានៃនយោបាយលោកសំរងស៊ីនិងនយោបាយក្នុងស្រុកទាំងមូលផងដែរបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រហើយជូនពរលោកទទួលបានសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកចេងប៉ោបាទ
បាទអរគុណលោកនាងដែលបានចូលរួមស្ដាប់ហើយសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
មីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.